Basket studija 2+1 atgriežas ēterā, video, audio, visur, kur jūs to klausāties, skatāties. Jāpavar varbūt pat mazliet uzreiz aizskars. Tā, lai sakot, pirms raidījuma spriedām ar Gunti, ko varētu šodien aicināt, jo tā lēnām kaut kāda virzība noteikti vairākos basketbola klubos pašmai, bet laikam jāsaka, ka neviens cits klubs nevar teikt, ka būtu tik daudz zināmā vismaz par kaut kādu turnīru nosacīt, proti par pretniekiem šajā saistībā ar Eirokausiem sastāv aprises kaut kādas parādās. Tā kā izspriedām, ka nu, varētu jau ķerties klāt pie stāstu par V3 komandu. Es pirms jau gal galā sveiks, Gunti.
Labdien, labvakar, labrīt.
Un ciemos pie mums nu, tagad jau ilgākais, laikam, atjaunotā V-Rīga vēsturē. Kādu laiku ilgākais gan galvenais treners, gan arī cilvēks, kurš tomēr pietiekam aktīvi piedalās komplektācijas procesā. Tā kā visam, kam varēsim pieskarties un izrunāt tieši runājot ar viņu, sveiks Jāni.
Sveiks, Gunts, sveiks. Reini, un paldies, ka uzaicinājāt.
Nu,
varbūt sākam. Jā, sākam uzreiz ar lielāku aktualitāti vakardienas, vakar notiksīja Čempionu līgas grupu izloze. Rīga direktors Gats Jahovičs jau pagūs izteikties, ja, ka Vefs ir trāpījies smagākajā grupā, kādu vien ir iespējama. Nu, tā jau ir te pēc klubu tituliem, pēc klubu nosaukumiem. Kāda ir galvenajam trenerim sajūta, skatoties izloses rezultātus?
Nu, droši vien jau, ka tur nekādu baigi optimistiski skaisto rezultātu mēs tāpat nevarētu gaidīt. Jā, nu, nosacīt pēc vārdiem jau tur, es domāju, ka ļoti spēcīgs sastāvs bija, jebkurā gadījumā. Un viens tur ir komandas ar tradīcijām labām, komandas ar skaļiem vārdiem. Daudz komandas no Eirokausa ir noceļojušas Čempionu līgu, vai uzceļojušas, grūti pateikt, kā tas tagad izskatās. Un gadrā ziņā neko baigi tādu vieglu, jo mēs arī negaidījām, kad varētu šķist, ka nu šī tiešām baigi vieglā grupa, un šeit būs viegli mums tā noteikti. Nevarēja runāt. Ja, nu jautājums viens, kas būs ar sastāviem, kāds būs tāds budžeta iespējas. Jautājums, kāds komplektācijas un zinot visu, kas ir noticis pēdējos 3-4 mēnešos, es domāju, ka ir ļoti pārāk spriest. Bet mēs vairāk tagad domājam par savējo formu un izskatu un strādājam pie tā vairāk. Tā kā es domāju, ka izloze ir tāda, kā viņa ir, un viņa nav ne slikta, ne laba. Vienkārši mēs strādāsim ar to, kas ir.
Es pat teiktu, ka paskaroties tos grozus, tur jau īsti pat šogad nevarēja sanākt, nu, teiksim, labi izloze, nu, labi komanda netrūks. Nu, kā minēja, no Eirokausa pievienojušās, nu, rītas tīri teorētas no 7. groza mums iekrīt, bet saprotams, ka viņi jau būtu uzspēlējuši varbūt ilgāk, viņi tur varētu tikt izsēt augstāk. Nu, es tā neredzēju, ka tur diži kaut ko pamainot, mēs varētu teikt, ka jā, tagad būs vieglāk vai arī otrādāk, ka būs grūtāk.
Nu, es piekrītu, jā, nu, varbūt, kad no kvalifikācijas tā 8. groza nosacīta, varbūt tur būs vai no Izraels komanda vai no Anvils, kas nosacīta, tomēr ir diezgan spēcīgs budžetā komandas, īpaši Anvils, kas mēs vēsturiski ir bijusi. Un tāpat Rītas vietā varbūt varēja būt Polijas čempions, kas varbūt arī kaut kādā ziņā varētu likties, kad ir vieglāks. Nu, tā mēs tur varam iet varbūt arī katram grozam cauri, bet nu, tajā pašā gadījumā mums ir Tenerifes komanda, kas zināms, ka ir laba komanda, bet diezgan viduvēja spēle izbraukumā un tā tālāk. Jā, tā kā es domāju, ka tur viss ir tā, kā tam ir jābūt, un mēs esam priecīgi, ka mēs esam vispār pielaisti jā, pie šīs grupas, pie Čempionu līgas, un ka mums tur respektē cienu, un mēs noteikti centīsimies izdarīt visu iespējamo.
Jā, patiesībā es visu izlozi skatījos tā bez lielām emocijām, jo nu, viena lieta ir klubu nosaukuma, otra lieta jau jāskatās, kā būs ar sastāviem, jā, un kurš cik būs spēcīgs nākamajā sezonā. To tā pilnīgi precīzi paredzēt nevar, bet vienīgais brīdis, kad man emocijas uzsit, tas tiešām es gribēju, lai Lietuvas Rītas iekrīt no 7. groza, jo viņam nav spēlēts kaimiņu padarīšana, tālu nebūs jābrauc.
Kā
tev vispār kā trenerim ir attieksim tādās reizēs, vai labāk ir tāds nu, zināms pretinieks ar jau kaut kādu zinām tādu vēsturu, vēsturisko kontekstu, kur papildus motivācija nebūs vajadzīga. Cik tas tev, teiksim, ir interesanti kā trenerim?
Nu, zin, kā mēs jau skatāmies no loģistikas viedokļa ļoti bieži. Ja klubs skatās izmaksu ziņā, tad es skatos arī, cik viegli un grūti ir aizlidot uz vienu vai uz otru vietu. Skaidrs, ka Viļņa ir viens no vislabākajiem, laikam vistuvākais mūsējais iespējamais variants. Tajā pašā gadījumā, teiksim, kas ir sarežģītāk, tā ir tāpat Tenerife nosauktā, vai es domāju, ka Izraels, jebkura komanda ir diezgan sarežģīts gadījums ceļošanai, bet, nu, protams, par to ceļošanu uz to mirkli vispār noteikti ir atsevišķi stāsts, un es domāju, kad tur būs noteikti kaut kādas citas līnijas, ne tā, kā mēs to esam pieņēmuši. Un tā kā tu pareizi teici, mēs sastāvus nezinām, mēs zinām tikai to, ka, piemēram, Ritasā ir nomainījies diezgan daudz, sākot no trenera, un arī sastāvs. Un zināms ir diezgan daudz no maniem kolēģiem, aģentiem, kas strādā Lietuvā arī pa viņu finansiālajām iespējām uz doto mirkli. Nu, izskatās, ka tā komanda varbūt nebūs tik spēcīga un varīga, kā tā bija pagājušajā sezonā.
Minēt ceļošanas aspektu viens ir, protams, tīri realitātē, kā kur nokļūt, kā to ir izplānot, bet vēl viena lieta, es šobrīd pieņem, nu, man tāda izjūta ir, ka nemaz tik viegli varētu arī nebūt aizdīt sezonu. It kā septembra beigas šobrīd ir kā sākuma datums, bet skatoties, kā noteikti citos čempionātos, kur pa laikam spēles jāpārceļ vai kāda komanda jāieliek izolācijā, jums no FIBA puses, no vadības ir kaut kādas, teiksim, te izteiktas norādes vai tādi pieļautas cits scenāriju, ka sezona varētu vai sākties vēlāk vai vispār varbūt kaut kādā citārā veidolā tikt izspēlēt, nekā mēs to izstāvāmies tradicionāli.
Nu, cik es zinu, tad FIBA šajā sakarā diezgan aktīvi strādā pie scenārija B, ko es esmu redzējis uz papīra, kurš, manuprāt, sākās tieši pēc jaunā gada. Iegadījumā neizdosies tā, kā tu pieminēji, septembra beigās sāk kvalifikāciju, septembra vidū un oktobra vidū sāk pamatturnīru. Īsti man nav sapratnes par to, kas notiks, ja laika gaitā tiks pārceltas, atceltas spēles, kā viņas tiks izspēlētas. Un droši vien, ka tur arī ir kaut kādas vadlīnijas, kas ir paredzētas, un kas notiks, ja kāda valsts tiks ierobežota vai vairākas valsts. Vai tur meklētas neitrās laukums vai nu, noteikti ir daudz jautājumu, es domāju, ko FIBA ir scenārija, bet nu, pagaidām es domāju, ka tur lauzīt galvu par to nevajag. Mēs ļoti ceram, ka viss sāksies pēc plāna, un to, kā tas notiksies, es domāju, ka mēs, diemžēl, neviens pagaidām arī galīgi nezinām.
Jā, nu tiešām šobrīd spekulēt par šiem dažādiem iespējamiem variantiem laikam būtu lieki, netērēsim laiku, jo tās ir lietas, kas ir ārpus mūsu kontroles, ja parunās jau par to, par ko kontrolējām. Un, nu, drusku pati nav filmu atpakaļ, VF debija Čempionu līgā bilance nav nekāda spožā, 1-13 pašā laikā, ja es atceros spēles, tad tas iespējas bija krietni labāks par to bilanci un bija vairāk mači, kuros nu, patiesībā tāds uzvars tika izlaists no rokām un tā, jā. Varbūt kā tas droši vien, ka tev kā trenerim bija kaut kādas emocijas analīzes bija uz karstām pēdām, droši vien, ka viņi ir arī laika gaitā un tagad tā mierīgāk bez emocijām atskatoties, varbūt kas bija tās lietas, kas varbūt patraucēja to uzvaru skaitu palielināt.
Nu, es domāju, ka tu ļoti precīzi pieminēji īpaši sezonas sākumā, kad bija ļoti daudz spēles, kur mēs zaudējām pēdējās 3-4 minūtēs pārsvarā no spēlēm, kuras mēs vairāk vai mazāk kontrolējām vai arī novedām līdz līdzīgām beigām. Un, nu, acīm redzot, mums pietrūka pieredzes un pietrūka, nu, šajā gadījumā, manuprāt, pietrūka cilvēks, kurš var noslēgt spēles un uzvarēt spēles. Jo, ja mēs paskatāmies iepriekšējās sezonas visus uzvaras, kas ir bijuši pār nosacīti spēcīgākajām komandām, vienmēr ir kāds, un tās parasti nav plus 10 un plus 15 spēļu robežās. Tas ir vienu vai divu metienu robežās, un pārsvarā ir kāds spēlētājs, kurš ir spējīgs paņemt bumbu savās rokās. Parasti tas ir mazais spēlētājs. Un mūsu gadījumā izskaties, ka vismaz sezonas sākumā mums īsti nebija tāds spēlētāji, pareizāk sakot, varbūt viņš nebija gatavs to izdarīt. Un līdz ar to, nu, varbūt tā ir veiksme, tā noteikti arī ir veiksme kaut kur, bet es domāju, ka vairāk tā ir pieredze, un, protams, ka pieredze ir tas, par ko lielāk un spēcīgāk budžeta ziņā klubi ir spējīgi samaksāt. Un skaidrs, ka šādās situācijās nu, tur ir pieredzējušāk spēlētāji. Viņi prot rīkoties attiecīgi veiksmīgāk, labāk. Iespējams, ka tur arī ir pieredzējušāk un zinošāk treneri. Tā kā es domāju, ka mēs no šīm visām kļūdām esam gājuši uz priekšu. Un centīsimies turpināt. Labā ziņa tā, ka mēs esam spējīgi aizvest spēli līdz beigām. Un esam to uzvarām. Un es domāju, ka tas ir kas pareizais virziens.
Nu, tas var būt tā kā mājās Lester Medford virzienā, ja kurš patiesībā labs basketbolists, un reiz vien parādīja arī Latvijas-Igaunijas līgas spēlēs, un arī Čempionlīgā jau bija laba statistika, bet par viņa pieredzi tik samaksāts ar vienu otru zaudēju, un droši vien sezonas beigās viņš bija šai ziņā vērtīgāks nekā sezonas sākumā, vai ne?
Nu, principā uzvarēt spēles, ja mēs skatāmies mūsdienās beigas, tad tās ir pārsvarā mazā spēlētāja, jā, tā mazā spēlētāja lieta. Tur visu komandu, tur nebija tikai viņš, un bija atsevišķi spēles, kur bija muļķīgas kļūdes. Protams, kad, nu, es domāju, ka tas ir basketbols, tas ir ļoti normāli, un ja tās ir 3-4 spēles, tad komanda ir grūtāk pēc tam tikt atpakaļ uz tādas pārliecības un uz tādas, nu, tur sākās ļoti daudz izbraukumu spēles pēc tam. Un es domāju, ka tas ir basketbols un tas ir normāli. Un mums bija sezonas, kad mums bija Armands Šķēl, kad mums bija Jānis Blums, jā, kad mums bija pieredzējušāki, teiksim, spēlētāji. Teiksim, Mārtiņš Mejers, jā, un mēs uzvarējām kaut kādas 80% no visām līdzīgām spēlēm VTB, un mēs bijām priekšlaicīgi kvalificējušies play-offam jau sezonas gandrīz trešajā ceturksnī, jā, un tāpēc, ka mēs spējām šīs 5-6 spēles uzvarēt vienkārši, jā, un tā tas vienkārši notiek.
Nu jā, tas droši vien, ka šī pieredze ir ietekmējusi arī, ka taktika un stratēģija, domājot par nākamā sezonas komplektāciju, acīm redzot, tiek meklēts spēlētāji, kur to var izdarīt. Aigars Šķēla, tas ir solis šajā virzienā?
Nu, tas ir solis virzienā, ko mēs vienmēr mēģinām izpildīties, sākot ar to, kad piesaistīt spēlētājs, latviešu spēlētājs, kas mums ir pa kabatai, kas ir mūsu kategorijā, kas ir mums pieejami un iespējami, un pēc tam, attiecīgi, pēc tam, ka mēs esam šo latviešu kodolu apzinājuši un piesaistījuši, tad mēs meklējam ārzemniekus vietās, kur mums ir šīs vakants. Un šajā sezonā, es domāju, kad skatoties uz priekšu, tad diezgan veiksmīgs mums ir bijis šis process ar spēlētāju piesaisti. Vismaz 80% no spēlētājiem, ko mēs sapratām, ka mēs varam atļauties, varam piesaistīt, un kuri situācijās tādās, kad viņi ir gatavi atgriezties mājās un spēlēt. Nu, 80% no spēlētājiem mēs esam piesaistījuši, un es domāju, ka tas ir diezgan labi.
Kā ar citu aspektu šajā ziņā? Es pieņemu, viens ir, protams, pieredze, bet bija arī Čempionlīgas spēles, kur nu, viens arī neparedzams liks, tas bija savainojuma ziņā, kas ietekmēja sastāvu dziļumu, bet piezīmes mēdz ietekmēt pēdējās ceturdaļas. Es pieņemu, ka arī nogurums vai ir pārliecība, ka varētu iznākt, izveidot dziļāku sastāvu šo zonu. Jo nu, bija mači, kur nu, būtībā astoņtā tika aizvadīti. Nu, tur, protams, arī tad var atstīties dažādiem sezonas posmiem, kāpēc tā bija. Bet vispārīgi, nu, VFM nebija pietiekami dziļš sastāvs brīžiem arī pagājušajā sezonā.
Es piekrītu Rēnī, tiešām tas bija... Nu, savarotiet, mēs izvēlējāmies taktiku, kas bija balstīta piesaistīt varbūt mazāk spēlētāju skaitu, bet kvalitatīvāks spēlētājs, jo mēs rīkojamies budžeta ietvaros. Un, protams, tas ir ļoti spēcīgs risks saistībā ar to, ja notiek šīs traumas. Un, principā, viņas gandrīz vienmēr notiek, jo tur mazāk spēlētājiem spēlē, jo tomēr lielāks ir šīs slodzes. Uz katru spēlētāju, nu, un, protams, mēs ļoti dārgi par to samaksājām. Mums bija, manuprāt, pie 80-90% spēles, ka mums bija nepilns sastāvs. Jā, plus arī pēc otrās spēles mēs pazaudējām vienu no spēlētājiem, kuram bija ģimenes apstākļi pie tam spēlētāju, kas mums bija ļoti veiksmīgi ieties sastāvā. Un, manuprāt, ļoti ļoti divvirzienus uzbrukumu un aizsardzības spēcīgs balsts. Un līdz ar to, tas bija Karijs šajā gadījumā, jā, un līdz ar to, nu, tas nav labākais posms tirgu, kad atrasti jauns spēlētājs, aizvietotājs, tikko sezona ir sākusies, un nu, principā otrais mēnesis, un tas ir diezgan grūts mirklis. Tas mums prasīja laiku. Protams, kad vēl ar traumām izkrīt viens cilvēks rotācijā, tas viss ir diezgan sarežģīti, protams, tāpēc šogad, nu, bet tā kā es saku, tas viss iziet no latviešu spēlētājiem, ja, un ir spēlētāji, kas var spēlēt vienā pozīcijā vai var darīt vienu kaut kādu funkciju tikai laukumā, un ir, teiksim, spēlētāji, kas var aizvietot, ja kāds izkrīt un pārvietoties pa citām pozīcijām, kas mums bija Mareks, ja, vienmēr Mejers ļoti labs ielāps uz visām traumām, jā, jo viņš varēja, principā, ar galvu varēja spēlēt 5 pozīcijas, jā, ar ķermeni varēja spēlēt 3 pozīcijas, jā, un tas man bija, nu, tas ir ļoti moderns un spējīgs trenerim ierocis, un tas mums ļoti palīdzēja. Un šajā sezonā mums, diemžēl tāds fleksibilitātes nebija, un tas noteikti bija diezgan sarežģīti.
Vai domā, ka šī pieredze ietekmēs komplektāciju nākamajā sezonā, vai varbūt to pat vairāk diktē tirgus un jārīkojās ir, kā tev to atļauj būtībā, nu, vispār piemērs spēlētāju klasē?
Nu, tas ir tirgus pareizi piemin, manuprāt, jo es, nu, latviešu tirgus, spēlētāju tirgus, viņš katrā ziņā ir diezgan limitēts. Nu, viņš tiešām ir limitēts, ja mēs iziesim cauri uzvārdiem, tad ir kategorijas, kuras ir Eurokaus un Eurolīgas spēlētāji vai spēlētāji, kuri jau gadiem spēlē par tādām summām, kuras Latvijā nemaksā klubi. Un ir spēlētāji, kuriem ir segments spēlēt kaut kādā vienā nosacītā nacionālā čempionātā, kur viņa cena ir lielāka. Līdz ar to viņiem nav nekādas intereses. Šajā gadījumā tas vairāk ir tur, man liekas, kad ir Itālija, ja, un varbūt nedaudz ar Spāniju, kur viņi ir atraduši savu tirgu. Kur viņi skaitās varbūt daļa no viņiem kā nav pat ārzemnieki, bet vietējie spēlētāji un tā tālāk, tad arī tie spēlētāji nav pieejami vietējiem tirgumu. Nu, un tad ir jāskatās uz katru gadījumu atsevišķi, ir spēlētājiem ambīcijas dažreiz parādīt sev ārzemēs, kā tas pagājušajā gadā bija. Ar Ati, kurš man godīgi pateica, ka viņš tiešām grib pamēģināt karjeras laikā paspēlēt ārzemēs. Un mēs, protams, šādu lēmumu respektējam arī viņu. Viņš pamēģināja spēlēt ārzemēs, viņš to izdarīja, un šogad viņš ir gatavs atgriezties atpakaļ un spēlēt mājās. Tā kā, nu, tas, mēs esam ļoti jūtīgi no 1, 2, 3 spēlētāju kaut kādiem lēmumiem un visādām blakus apstākļiem, un līdz ar to tas ietekmē arī pārējās pozīcijas, un skaidrs, kad ir arī, manuprāt, diezgan pozitīvi tas, ka mums ir vismaz es skatos pozitīvi, ka mums ir diezgan spēcīgi spēlētāji no jauniešu vidus, no web skolas, ja, kuri tomēr ir jau sasnieguši tādu briedumu un vecumu, kad viņi var palīdzēt pieaugušo komandēm, mēs varam palīdzēt viņiem attīstīties, ka tas nav tā, ka viņi tikai mums palīdz, bet mēs viņus gremdējam, ja, tādā ziņā, kā izmantojam kā statistis kaut kāds, vai, bet viņi arī var iedot kaut kādu rezultātu, tāpēc es domāju, ka uz priekšdienām mēs šo tenu situāciju skatāmies diezgan pozitīvi.
Vai mēs varam mazliet konkrētāk parunāt par tiem uzvārdiem, kas šobrīd jau ir pilnīgi noteikti tavā rīcībā? Un, nu, es saprotu, ka negribēs runāt par tiem, kuri vēl ir kaut kādā pārunu stadijā, lai neietekmēt pārunu gaidus, ja, bet šobrīd cik liela, cik garš ir tas saraksts, pa kuriem mēs droši zinām, ka viņi ir VF komandā un viņi jau varbūt piedalās darbā vai komandas darbs tagad vēl tolākajā laikā kaut kas sauksies?
Nu, darbs jau, zinām, laiku rit un spēlētājiem tiek dot iespēju, kas varbūt nav obligāts piesti, ja, jo tomēr līgums stājās spēkā par spēlētājiem, zinām, laiku pirms sezonas sākuma, bet spēlētājiem tiek dot iespēju zinošos apstākļus, kas ir bijuši un ka tā pauze bijusi garāka, tiek dot iespēju strādāt jau sākot no jūnija mēneša. Ja mēs runājam par konkrētiem uzvārdiem, kad nav nekas ārpus tā, kas ir publicēts un kas ir zināms jums. Tā kā es runāju par jauniem spēlētājiem, mums ir 5-6 spēlētāji, kas darbojās ar komandu. Un divi no viņiem paliks sastāvā. un piedalīsies pilnvērtīgā darbā. Šajā gadījumā uzvārds noteikti tur klubs paziņos, tad, kad tas būs pilnvērtīgi izlemts. Tā kā mums ir 7 latviešu spēlētāji, un mēs gatavojam vēl vienu spēlētāju ar pārunas, un es domāju, ka 8 būs tas skaits, ko mēs varam šogad atrast vietējā tirgu, kas mums derēs komandas ietvaros.
Tā rupi sakot, tas varētu modelis būt 6 pieredzējušie vietējie un vēl 2 gados jaunāki, ja mēs tā viņus iedalām no šiem 8.
Nu jā, ja mēs skaitām piemēram Werner kaut kā pieredzējušāk, kaut kur viņš varbūt pa vidu tur ir starp viņiem, bet protams, jā, tas tā varētu izskatīties. Un jo iepriekšējos gados mēs ļoti, varbūt tas nav, man kā trenerim varbūt nav ļoti izdevīgs solis, bet mēs tomēr respektējam klubu politiku attiecībā uz jauniem spēlētājiem, un mēs cenšamies, teiksim, nepiesaistīt lielai komandai spēlētāju, ja mēs neredzam viņam iespēju tik laukumā spēlēt, un mēs neredzam viņam izaugsmu komandā. Un ļoti bieži tas ir stāsts, piemēram, ar spēlētājiem tur Niku Jansonu vai Edvardu Hāzneru, kur mēs redzējām, kad viņiem ir vajadzīga spēļu laiks, ir vajadzīgs loma, atbildība tādās komandās, kur viņi to var saņemt, ja, un mēs to nevarējām piedāvāt vienkārši. Un viņi tajā posmā, karjeras posmā, tas bija ļoti atbildīgi un svarīgi. Ja, un mēs bijām gatavi kā ziedot to iespēju un piesaistīt spēlētājs pie mums, varbūt riskējot palikt ar tiem 10 un 11 un citreiz par 9 un 8 spēlētājiem. Lai tomēr jaunieši attīstās un lai mēs uz priekšdienām tomēr veidojam vidi, kas būtu laba un pareizi, mūsuprāt pareizi un augoša tieši jauniem spēlētājiem.
Nu, kā šī iespēja attīstīties ir izmantot?
Nu, es tā ļoti neesmu analizējis, tāpēc, kad tās situācijas mainās, un godīgi sakot, mēs nevaram runāt par kādu spēlētāju, tā kā mums jārunā par kādu spēlētāju atsevišķi. Nu, skaidrs, ka bija gadi, kad augstākajā talanta līmeņa, tas ir varbūt 5-6 talantīgākie spēlētāji savu vecumā, vienkārši mums nav Latvijā vai viņi nav pieejami. Ja, un mēs neviens neesam tādi burvi, lai izveidotu no teiksim, normāla, attīstīt spēlētāji, bet teiksim, varbūt ne augumu ziņā vai atlētismu ziņā ne augstākā līmeņa, lai mēs izveidotu NBA vai Eurolīgas spēlētāju. Mēs varam viņu potenciāli maksimāli izmantot un maksimāli dot viņam iespējas kļūt par labāko, kas viņš var būt. Un es tādus super augsta potenciāli spēlētājs pēdējos 3-4 gadus, kas ir vietējā skolā, diemžēl kopš Rodions laikam, Kurucs bija pie mums kādu laiku atpakaļ, pārējās 2-3 sezonas tāda šeit nav bijuši. Ja, un tāpēc arī mēs nevaram runāt par skaļiem uzvārdiem un tā tālāk, bet mums ir spēlētāji, kas mērķiecīgi strādājot, var nokļūt uz valsts izlases līmenī. Ja, šeit uz vietas vai varbūt arī ārzemēs, un es domāju, ka izmantot savu potenciālu pa visiem 100.
Jā, tā vida noteikti ir diezgan mainījusies. Kopš tiem pašiem. Šeit 98. gadu varētu būt pēdējie, kur VF skolā izdevās diezgan spēcīgas spēlētājs pulcēt, jo nu, tagad bez mazai tā ir cīņa. Nu, labi, cīņa varbūt tāds vārds ar negatīvu pieskaņu, bet tur jau kādas 5 frontes praktiski ir, vai aģenti, vai klubi, kas sadaltos spēlētājs. Nemaz jau tik daudz katram atsevišķi nepaliek, lai patiešām izveidot tādu spēlētāju klāstu, ka nu, tagad uzreiz vai nu liekas iekšā tajā komandā, vai ka attiecīgi tam aģentam tajā gadā ir vairāk spēcīgi spēlētāji. Mēs jau diezgan uz mazo Latviju to resursu tērējam dažādos virzienos.
Nu jā, nu, tas ir droši vien, cik cilvēki tik viedokļi, un kurš šeit ir objektīvs, kurš subjektīvs. Man arī ir savs labums no kaut kāda viedokļa, un es varbūt nevaru būt pilnībā objektīvs nu, par to, bet nu, noteikti tev ļoti patīk šī ten, un arī sanāk šī žurnālistika, kas ir pētoša. Es domāju, ka viena viela tev papētīt ir varbūt, nu, sākot no mirkļa, kad spēlētāji ir sākuši migrēt no mums, jā, un nu, tad cik tad ir tas tādē, un cik ir tie izlases spēlētāji, un kāds ir viņi bijis liktenis, jā, nu, tur sākot no, manuprāt, 94. 95. gadi, ja tur bija kaut kāda atsevišķa gadījuma, tad pēdējos gados jau tur ir diezgan liels tas skaits un ir arī tādi, kas atgriežas. Un kāpēc tas tā notiek un kur tas tā notiek un kāds tur ir labums no aģentiem, vecākiem un treneriem un kas tur notiek pēc tam. Tur var papētīt, bet skaidrs, ka nav viena laba ceļa tur vai tā vai šādi vajag darīt. Mēs piedāvājam diezgan, manuprāt, ļoti sakārtot vidi un šis salīdzinoši mazais budžets, kas ir komandai salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, dod iespēju jauniem spēlētājiem, dod iespēju. Jā, un tas ir ļoti, ļoti, manuprāt, viņiem jāizmanto.
Mēs arī mazliet nolicām no tā VF Rīga temeta, bet es domāju, mēs pie viena arī varam šo līdz galam izrunāt. Akadēmija Valkā, protams, nākam sezona būs, kas ir tāda viena vieta, kur var, teiksim, stāžēties vai trenēties. Kā ar citiem spēlētājiem vai tādā kontekstā Liepāja varētu joprojām būt sadarbības klubs, kur būs tās iespējas tiem, kas nespēlēs lielajā komandā?
Nu, šajā gadījumā Liepāja pagājušajā gadā izskatījās, ka varētu būt tas klubs, jo tā situācija, ko viņi piedāvāja, bija labi spēlētājiem, ko mēs gribējām tur nosūtīt. Un šajā gadījumā es zinu, ka mums ir interese no gandrīz visiem klubiem. Katrai komandai, protams, tā politika ir savējā, un mums ir spēlētāji, par ko interesēs Liepāja, Jogre, Ventspils. Pa Valmieru un universitāti, es domāju, laikam, ka neesmu dzirdējis. Jā, mūsu uzdevums ir atrast katram spēlētājiem tādu piemērotāko vietu, kur viņš var saņemt to, kas viņam nepieciešams.
Jā, bet šai ziņā tīri formāli. Pagājušais gads bija šķiet pirmais. VF Rīga nebija tāda formāla farma kluba. Un kas varbūt es sapratu to virzienu, jā, ka vairāk bija tieši izmantot iespēju ar dažādiem klubiem sadarboties, tā skatā jau ar pieminēto Liepāju, bet tā pašā laikā vai tas tomēr neierobežoja arī tavs, ka VF Rīga galvenā trenera iespējas, ka pamanevrēt mazliet brīvāk ar spēlētājiem, un tajā brīdī, ja veseli paliek pamats sastāvā astoņi vīri tikai, nu varbūt jau, teiksim, sezonas gaitā jau piesaistīt kādu no jaunajiem.
Nu, ir tāda situācija, kad, protams, ka viens ir mūsu redzējums un filozofija šajā skaitā VF skolas un kopējās, ja var tā teikt, piramīdes, otrs ir tās finansiālās iespējas un pārsvarā viņas nesakrīst. Jā, protams, kad ir ideālā variantā, mēs to visu redzētu nedaudz savādāk. Un, protams, kad tas, kā tas formāts, kā tu saki, jā, kad tas farmklubs ir kaut kur tepat netālu un tā pārēja no vienu uz otru klubu treniņu procesā, tas, protams, kad ir labākais, kas var notikties, bet nu, šī situācija, kas Valgā attīstījās, tur bija iespēja spēlētājiem spēlēt lielajā komandā un tur bija arī, zināms, finansiāls ieguldījums no Valkas puses. Jā, arī tur ļoti neslikti treniņa apstākļi, dzīvošanas apstākļi tiem jaunākiem spēlētājiem. Nu, manuprāt, es neesmu tik kompetents tajā visā, bet Rīga neko līdzīgu nespēja piedāvāt. Tīri ar izmaksu ziņā un citreiz jāpieņem tādu lēmumu. Un viņi ir bijuši diezgan daudz. Kad, protams, ka mēs saprotam, ka lēmumu varbūt nav ideāli, bet viņi finanšu situācijā, viņi ir vienīgi iespējami lēmumi.
Jā, labi, vēl par jauniem spēlētājiem runājot. Nu, gan no jauniem, gan arī no pieredzējušiem. Bieži iepriekšējos gados ir dzirdēts, ka nu, kaut kādos gadījumos, kad ir atteikta līdzdalība izlasēs, tad ir bijis stāsts, ka nu, gribas tomēr izbrīvēt mazliet laiku sakārtot veselību, piesrādāt pie individuālajām lietām un tā. Jā. Nu, tagad pati dzīve pagriezās tā, ka bija šāda iespēja. Es zinu, ka tev jau arī ir taču praksa arī, ka dažādās individuālās nodarbības vadot un strādāt individuālās spēlētājiem. Kāds varbūt ir nu, tāda kopējā sajūta, cik mētiecīgi mēs Latvijas basketbolisti ir izmantojuši šo laiku? Ne tikai uztraucies par to nākotni un par to neziņu, kas tiešām nav atkarīgi no mums, bet censies tomēr maksimāli racionāli izmantot šo laiku un iespējas, lai piesrādātu pie sevis un atgrieztos tirgu jau ar augstāku vērtību.
Nu, noteikti, man tas viedoklis ir Nu, nekas ordināls jau tur nav. Nu, teiksim, tā ir, ir virkni spēlētāju, par ko mēs varbūt šoreiz varam nerunāt, ja, kas, kas tīri finansiāli viņi nav spējīgi. Un tā ir realitāte, kas viņi nav spējīgi vasaras laiku pavadīt 3-4 mēnešus nesaņemot atalgojumu. Tāpēc viņi ir spiesti savienot teiksim, sportu ar, ar, kaut kādām, ar kaut kādu darbu, fizisku vai, vai garīgu vai morālu vai vienalga, ja, vai ar profesiju kaut kādu nākotnes. Bet ja mēs runājam par tiem spēlētājiem, kas varbūt arī mērķē, ir to Latvijas izlasē, tad grūti, protams, grūti pateikt, kā viņi ir izmantojuši laiku, un to mēs redzēsim pēc tam. Mans viedoklis ir, kad kopumā spēlētāja kultūra ir uzlabojusies vasaras darba no pēdējo 10 gadu laikā, bet joprojām es neredzu tādu lielu vēlmi, un, protams, ka tas ir loģiski investēt līdzekļus un specifiski strādāt pie, pie sevis, nevis tādā kopējā būsim formā, atgriezīsimies, lai nebūtu grūti, pirmajos četros treniņos, ja, un tā tālāk, vienkārši uzturēt formā. Es sev vasarā uzturēšu formā, es domāju, ka tas, nu, vairs nekam nestrādā. Tev jāpaliek labāk vasarā. Tas ir viennozīmīgi, un, un skaidrs, kad ir dažādas aģentūras un, un ir dažādas grupas, kuras organizē treniņus, kas ir, kur, nu, ir ļoti plaši, teiksim, šis spēlētāju loks, tur 16 spēlētājs, es redzēju zālē, sākot visādas pozīcijas. Tas nav slikts darbs. Manuprāt, mums ir jāpāriet, ka spēlētāji konkrēti zina, ko viņi grib izdarīt. Un mēs nevaram salikt 16 spēlētājs vienā treninga grupā un visiem darīt vienu to pašu. Un, un, un tā ir spēlētāja atbildība. Jā, teiksim, atrast treneri, algo treneri, saprast, ko tu gribi izdarīt, kas ir tas mērķis. Piemēri ir ļoti daudz. Paskatīsimies NBA, kur spēlētāji uzlabo 3,5 metrienu procentus pa 5-6% pirmajos 3-4 gados savu karjeras, tāpēc, ka viņi saprot, ka tas ir tas, tas, ko ir jāstrādā. Viņi piemeklē cilvēku, kas viņiem var palīdzēt. Viņi viņu algo un viņi strādā. Un, 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 un mūsu, mūsu gadījumā, es domāju, mēs pieejam vispārinātām lietām pārāk daudz un, 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 un pārāk maz specifiski esam gatavi ieguldīties un kļūt labāk. Un, un tā ir aģenta atbildība. Aģenta atbildība nav vienkārši nosmelt kaut kādu zinām daļu no kontrakta un atrast tikai darbu, bet aģenta atbildība, manuprāt, ir mērķiecīgi karjeras plānošana. Ja mēs runājam par aģentu, kā kas ir kaut kas vairāk, kā tikai kaut kāds maklers starp klubu un spēlētāju viens sezons, ja. Tad tas ir karjeras plānošana. Un karjeras specifiska plānošana, tirgus izzināšana, spēlētāji par tirgu ir ļoti vāji informēti, ļoti vāji informēti. Viņiem pat lielākajā daļā gadījuma nav izpratnes par to, kāpēc viņiem maksā kādā klubā, kas ir tās īpašības, par kurām maksā, un kā viņi var palielināt savējo vērtību. Ja, un tad līdz ar to viņi saprast, kā ir jāstrādā. Tāpēc es domāju, ka tas ir, nu, tas ir kopējais tāds izglītošanas. Un, nu, bet kopumā, ja mēs runājam par 10 gadu robežu, tad tas, tā kultūra ir stipri uzlabojusies. Un spēlētāji, kas netrenējās vasarā vai, vai trenējās maz, gan arī vispār vairs nav.
Es pieņemu, ka viņi arī tiktu izbīdīti gal galā. Netrūks arī pozitīvi piemēri tas pats. Man nāk prātā Andrejs Gražulis savulaik varbūt nemet tamtens. Šiet tas bija tieši sezonā pēdējā pirms Itālijas pie jums VFA. Diezgan jau labs draudz bija tieši sezonas pirmajā pusē VTB līgā. Man liekas, nebija ļoti augsts procents. Nu, gal galā tādi Gražuļi jau arī pastums manā tos, kuri vasarā nepiestrādās. Un, nu, neminot vien konkrēti, tā tīri filozofiski, viņš iztums to ceru to numuru, kurš varbūt turpinās spēlēt visu dzīvi, kā viņš to darīja 20 gados, nu, bez metiena.
Nu, noteikti, jā. Un, un, protams, kad ir, es vairāk runāju par spēlētājiem, kas ir vecumā varbūt līdz kaut kādiem 25-27 gadiem, kuram tomēr intensīvāk vajadzētu uzlabot kaut ko, jo tomēr, jā, tad, kad parādās cilvēkiem ģimenes, un, 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 un tu, protams, ir vajadzīgs laiks, ko tu vasarā vēl ģimenē, tas ir arī ļoti svarīgi. Un, 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 bet, ja mēs skatāmies, nu, kaut vai vislabākais piemērs manā izpratnē ir, protams, Kristaps Porziņš, jā, tāpēc, ka viņa darba ētika ir, nu, un tas, kā viņš, teiksim, tur darbojās, un kāda mērķiecība, un, 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 cik es zinu, viņam arī ir konkrēti uzdevumi, ko viņš grib izdarīt, viņa ir pamatot, NBA analītika un viss pārējais tur palīdz, jā. Un viņš mērķiecīgi pie tā strādā vismaz. Nu, skaidrs, ka tās finansiālās iespējas tur ir lielākas, bet nevienmēr tas ir šķērslis.
Nu, viņam arī ir finansiālās iespējas vairāk nestrādāt, viņš gribētu teorētiski.
Nu, tieši tā. Jā, jā. Nu, tur ir runa par citām vērtībām, ne tikai finansiālajām, jā, un par ambīcijām. Un, ja tu esi tur, un tu esi tur, kur tu varētu vēl būt, es domāju, ka tā ir liela motivācija.
Viņš jau ir tā kā paraugs un tiek gan mētiecīgi virzīts, gan arī protams, ņemot ārā viņa popularitāti, nu viņam jau saka un skatās. Vai jūt, ka, teiksim, jaunajiem arī tā attieksme mainās tieši Kristapa ietekmē?
Nu, grūti pateikt, nu, es esmu bijis vienā no Kristapa organizētajām nometnēm, un, protams, ka viņš ir liels augs. Protams, ka viņš, mēs šo, godīgi sakot, mūsu pieejamību Kristapam Porziņam noteikti, kad liek mums, mēs īsti nesaprotam, cik viņš īstenībā ir populārs, jā, jo mums viņš ir tepat, un mēs viņu varam satikt gandrīz vienmēr, kad viņš ir šeit kaut kur Liepājā vai Rīgā, bet nu, viņš ir ļoti populārs, un, protams, tam ir iemesls, un viņa darba ētika, es domāju, kad ir viens no tiem, zinot situācijas, kurās viņš bija, traumas, un situācijas pēc drafta, jā, kāds bija tas fons, es domāju, ka mums toplāt laba filmiņa pa viņu kaut kāds, jo viņš dod iemeslu, lai izveidot kaut kādu, zinām, labu tādu spēcīgu morālu ziņā, spēcīgu filmu pa sevim.
Komplektācijas ziņā daļai aizskārām tematu, bet ne tieši šādā veidā. Kā tu izjūti, es pat divos veidos vēlos uzdot šo jautājumu, kā tu izjūti tirgu saistībā ar to, ka pirmkārt vai citu komandu iespējas, nu, tas vairāk attiecās uz lieliem klubiem, visticamāk varētu kristies pandēmijas dēļ, varbūt VEF tādā ziņā ir konkurētspējīgāks par citiem, jo tos pašus latviešu spēlētājus nevar tik viegli nomedīt, un otrs, vai latviešu spēlētājiem VEF šobrīd arī nav tāds mazliet lielāks garants tajās pārunās, jo nu, sēžot ilgi bez līguma es pieņemu, tomēr tas stress un neziņa par nākotni arī mazliet pakāpj. Tādā ziņā tev ir izjūta par to, kas varbūt ārzemēs notiek attiecībā pret mūsu iespējām.
Nu, ir skaidrs signāli no dažām valstīm. Ka tur tieši vidusmēra klubi, tas ir tas segments, apmēram, kas ir mūsu konkurences līmenī, ka tur ir budžeti kļuvuši mazāki. Līdz ar to, teiksim, spēlētājiem ir iespēja spēlēt Čempionu līgā vai tomēr tikai vietējā čempionātā par ļoti līdzīgu finansējumu, ja tad viņi varētu izvēlēties arī spēlēšanu pie mūsu Čempionu līgā. Ir valsts, kuras izskatās, ka pagaidām vismaz nekas nav viņas ietekmējis, jā, un vai arī, protams, lielie klubi, jā, tas viņi strādā ar citām finanšu iespējām, un mums īsti izpratnes par to, kas ar viņiem tur notiekās, nav. Ir spēlētājiem nedaudz vērtības skala pamainījusies, un izvēles, tas, ko tu pieminēji, drošība, stabilitāte, ir brīžiem viena no situācijām, kas tiek izvēlēta, jā, pretī varbūt nedaudz lielākajiem cipariem. Tie ir sevišķi spēlētājiem, kuriem ir ģimenes. Es domāju, ka ir jāsaprot, kas notiksies ar Amerikas spēlētājiem, jo visa tā ieceļošana pirmkārt un atgriešanās vai ieceļošana tieši Eiropā viņiem varētu būt zināma problemātika, zinot, kas tur tagad notiekās, jā, līdz ar to tas tirgs var mainīties, un eiropiešu cenas un vietējo cenas var stipri celties pie nosacījumiem, ja tur, teiksim, ir ierobežošana. Jā, tur arī tās pašas karantīnas, kas ir tagad ieceļo 14 dienas, jā, nu, tas noteikti ir galvasāps klubam saprast, kā veidot šo procesu, kā šis 14 dienas izmantot, tur ir vajadzīgi, zināms, arī kaut kāds ieguldījums, jā, jāmetra kaut kāda infrastruktūra, kur spēlētājs var mājās trenēties ar treneri, jā, teiksim, Zoomā vai kā tas notiekās, un tas ir kaut kādas jaunas situācijas izveidojās diezgan daudz, un tāda sajūta, ka tirgu būtu stipri mazāk naudas, vēl nav. Bet vairāk viņas tiešām nav. Viņas bija katru gadu bija vairāk, un bija virkne studentu, basketbolistu viduvē, kas noraidīja līgumus un prasīja kaut kādas neadekvāti milzīgas summas. Tad tagad tādas situācijas, nu, principā, nav vairāk.
VEF-am skaidrība, vismaz kaut kādā tādā sarakstiņa līmenī par to, kuri amerikāņi varētu komandu papildināt, vai vispār ārzemnieki šobrīd ir, vai vēl nu, tālu no tā esat?
Nu, mums ir pārunas ar spēlētājiem, diezgan arī par līgumu punktiem, mums zinošo situāciju, kas varētu būt. Standarta līguma vairs nestrādā, un tomēr ir daudz tādu punkti, daudz situācijas, kas ir līgumos jāatrunā, un tas noteikti prasa ilgāku laiku. Ar Latvijas spēlētājiem ir nedaudz vieglāk, un arī tas process ir ātrāks, bet jā, mēs esam diezgan tālu pavirzījušies, gandrīz trijās no četrām pozīcijām, ko mēs vēl meklējam. Tā kā es domāju, ka es ceru, ka tuvākajās dienās arī būs kaut kāda jaunuma.
Jā, nu viens no pagājušā gada tādiem veiksmīgākajiem stāstiem, es domāju, ka visos aspektos, gan klubu, gan spēlētāju aspektā, bija iespēja Artura Kurucu piesaistīt. Ne? Es ceru, ka piekties, un vai kaut kāda līdzīga stāsti būtu iespējama arī nākamajā sezonā. Jo mums jau, nu, ārzemēs jau tur jaunieši ir, kur īsti savos klubos varbūt vēl netiek spēlēt, nu, tādā līmenī kādā mērķē, objektīvi netiek, ja, bet UEFA varētu ļoti nodarīt.
Jā un nē, mums varbūt konkrēti, mums ir bijušas sarunas par konkrētiem uzvārdiem, bet ļoti bieži mēs neredzam iespējas, piemēram, mums ir kāds cits spēlētājs tajā pozīcijā, nu, pagājušajā gadā sanāca, ka tieši Artura pozīcijā neviens spēlētājs nebija, un tā situācija bija, mēs viņam tiešām, nu, ja mēs solam, tad mēs arī to izdarām, un mēs viņam solījām to laiku un tās iespējas, ko mēs redzējām, ka viņš var izdarīt. Jā, bet te ir jāsaprot arī viena lieta, kad mums ir bijuši ļoti daudz piedāvājumu pēdējos gados no spēlētājiem, kas ir tūl draftam pēc sezonas un kas arī ir draftāti, jā, pārsvarā gan otrajā kārtā. Un tādi potenciāli labi spēlētāji ar augstu nākotnes vērtību, bet ļoti bieži viņi ir tie spēlētāji, kuri nedod rezultātu. Un tas arī ir jāsaprot, jo mēs nevaram atļauties, ja mums ir stabila bāze. Nu, kā mēs varam pieminēt, piemēram, Nimburgas komandu, jā, Čehijas, kur ir 4-5 Čehijas izlases stabili spēlētāji, un viņi regulāri piemeklē jaunus un ļoti perspektīvus ārzemniekus, kas ir ļoti tūl draftam, un pat pie nosacījuma ārzemnieku nespēlē labi, komanda ir ļoti spēcīga, kurā gadījumā. Un ja ārzemnieki ar laiku iejūtās, adaptējās Eiropā un sāk spēlēt labi, tad viņi ir sasnieguši top līmeni un varbūt ļoti konkurētspējīgi. Jā, tad mūsu gadījumā, nu, teiksim, ir jāsaprot, ka arī Artūrs, jā, teiksim, viņa man liela cieņa par to, kā viņš spēlē, un es viņu darbu ētiku un visu, bet, ja tas būtu spēlētājs pieredzējis un tā tālāk, jā, nu, tās kļūdas, par ko mēs arī pašā sākumā runājam dažās no tām spēlēm, nu, tā ir tā cena, ko mēs maksājam par Artūru Kurucu attīstīšanu un jebkuru citu spēlētāju, kas šeit nāks un jaunais un spēlēs, jā, jautājums vai, teiksim, vadība šajā ziņā to saprot, vai sponsori, skatītāji un vispār, teiksim, sabiedrība to saprot un kaut kādā veidā akceptē un novērtē, jā, un tas ir jāsaprot.
Nu, es domāju, ka no sabiedrības viedokļa stāsts par jaunajiem latviešu spēlētājiem, kuru dēļ tiek piedzīvot kaut kādu zaudējumu, bet kur pilnīgi noteikti būs atdeļa ilgtermiņā un 10-15 gadus, es domāju, ka no sabiedrības viedokļa tas stāsts ir pietiekami labi saprotams un izstāstams, jā, tā kā. Tā kā, nu jā, šai ziņā varētu tiešām novēlēt, lai UEFA pēc iespējas vairāk būtu šādi gadījumi, šādi tieši jaunie latviešu spēlētāji, kuriem tās iespējas tiek dotas. Un tad arī varbūt tas sportskais rezultāts, nu, tas fokus nebūs tik ass uz to bilansu turnieku tabulā.
Bet Mati jau sirmo tikai treneriem.
Nu, jā.
Treneriem tāds darbs, jā, ko lai dara.
Pats izvēlējās, jā, tā kā neviena nevar pārmest, bet, nu, tas ir tas pats stāsts par to, kad mums tiešām ir bijušas sezonas, kad mēs uzrunājam spēlētājus, vai arī tur tiešām ir, nu, iespējas Artura Kurucu stāsts varēja būt ātrāk un biežāk un vairāk. Un brīžiem, tikko tu spēlētāji noslēdzis 5-6 gadu kontraktu ārzemēs, tas ļoti ierobežots arī no kluba viedokļa un tā tālāk. Ja, un uz doto mirku mums ir klubi, kas zvana un redz, kuru tu stāst un mēģina arī savus jaunos spēlētājus. Tie gan ir ārzemnieki, ja, dabūtu šeien un viņi redz, ka tā ir laba iespēja. Ja. No otras puses, jā, mums ir kaut kāds, jāsaprot, ka mēs arī aizstāvam valsts godu un kaut kādu reitingu čempionu līgā, jā, un šī ten iespēja spēlēt grupu turnīrā pie tās finansiālās, kas mums vispār Latvijas klubu basketbolā ir uz doto mirkli, jā, nu, es domāju, ka mums ir jācenšas viņu pēc iespējas ilgāk noturēt, jā, un ja kādu dienu tie laiki kļūs labāki, varbūt, ka mēs varam arī ar diviem klubiem startēt un tā tālāk, jā, bet mums ir uzdevumi un atbildība arī pret Latvijas klubu basketbolu un kopā pret Latvijas basketbolu dot tiem spēlētājiem, kas nākotnē varbūt arī būs tie perspektīvas spēlēt Čempionu līgā, nevis varbūt līmeni zemāk, jā.
Jā, tā savā ziņā tāda interesanta dilema, piemēram, turpat kaimiņos ir piemērs. Tas šķiet bija Ķedāņu Ņevežs, kurš pagājušajā sezonā deva talentīgiem grieķiem iespēju. It kā jau skaists, stāsts būtu skaists, ka caur VF, teiksim, Itāls, Turks vai jebkurš tiek draftēts, bet jautājums, vai patiešām tas ir vērtīgāk nekā, nu, teiksim, 26-27 gadīga latvieša 25 minūtes vidē spēlē. Varbūt tajā tirgū pie attiecīgi tās tam komandām, kas priekšā arī stāv Ņevežim, nu, viņi gan var to nopārdot saviem skatītājiem, gan tas raisa interesi, bet
Rīgas ir tā. No, es varu Ņevežu stāst izstāstīt, tas ir bankrutējoši, jau stipri bankrutējoši komanda, kur pārņem viens aģents un ar saviem spēlētājiem, teiksim, tā mēģina tur viņus pacelt uz augšu, pietiekoši konkurējot spējīgā, teiksim, līgā Lietuvā, jā. Un šādi piedāvājumi ir bijuši Latvijai arī, es īsti nedomāju, ka VF-am, bet ir bijuši citām komandām, jā, un, nu, tas ir jautājums vienmēr, jā, tad, kad es bankrutēju, es domāju, ka tā situācija nav tā, kurā tu arī savus noteikumus regulēt, jā.
Jā, tas, protams, arī pēdējums arī.
Jā, bet tu pieminēji Čehijas Nimburgas pieredzi, Nimburgas stāsts, jā, es tagad iespringu, saspringu, es nespēju atcerēties, kas ir otrā labākā komanda Čehijā.
Un vai, tas,
vai tā nav tā principiāla atšķirība, ka mums tomēr Latvijā, nu, es kā basketbola vēsturnieks teikšu, ka kopš 50. Gadiem, kad ASK bija Eiropas labākā komanda, Eiropas čempionīni kaus ieguvēja, bet Latvijā arī publikas simpātijas dalījās pusi uz pusi, bija par pusi un pat mazākā daļa bija par ASK, ko saistīja ar toreiz ar Krievu armiju. Un liela daļa bija par VF-u vienkārši tāpēc, ka tie mūsēja, tur rūpnīcas stāsts bija, ja, un vispār mums tie bagātie nepatīk, mēs labāk par savējiem. Nu, un tā tas ir turpinājos, bija ASK pret VF-u, bija Brocēni pret Bonusu, bija ilgu laiku, bija Brocēni, pēc tam Skonto, pēc tam, kas tik te Rīgā nav bijis, pret Ventspili, ja. Un tā, nu... Šī konkurence ir kā no viens puses dzen uz priekšu, no otras puses tas pie Latvijas ierobežotiem resursiem, tas tā kā mazliet kavē tāda resursu koncentrēšana. Kā ir, ja mēs tā pasapņotu, ja tu būtu vērts Latvijā, teiksim, koncentrēties, un tomēr mēģināt apvienot spēkus tādam vienam superklubam ar ļoti augstiem mērķiem un mazliet piebremzējot tos pārējos.
Nu, es domāju, ka nē. Es domāju, ka pirmkārt organizācijām un klubiem ir jāizaug dabīgi. Viss, kas ir mākslīgs veidojums, viņš nav ilgstošs. Jā, un arī mēs kā organizācijas uzskatām, ka mēs izgājuši esam visādiem posmiem, bet mēs ļoti dabiski un organiski pēdējā laikā augam uz augšu. Jā, varbūt tas neatspoguļojas kaut kādā budžetā, bet lēmumos, reakcijās uz lēmumiem, uz situācijām, uz rezultātiem. Jā, mēs neesam tik jūtīgi pret rezultātiem, mēs vairāk vērtējam procesu kopumu. Un tieši tas pats ir attiecās uz šo kluba veidošanu, vai pareizāk organizācijas veidošanu. Jā, manuprāt, tajā pašā saknē mēs esam stipri iepalikuši. Kāpēc ir basketbola klubs vajadzīgs, jā, un kāpēc vispār sports ir vajadzīgs, jā, un mans viedoklis, ka mums ir jābalstās, ka tas ir vienkārši tā ir izklaide, ko mēs piedāvājam skatītājiem, un viens no galvenajiem un galvenā principā mērau, ko vajadzētu būt skatītāji daudzumam tribīnēs, jā, viennozīmīgi, jā, ja mēs runājam par mazākajām pilsētām, jā, tad, ja pilsēta un pašvaldība dod naudu un investē, klubā tad vienīgā, manuprāt, galvenā mērokla ir, cik no mūsu iedzīvotājiem apmeklē jūsu spēles un cik jūs piedāvājat. Ja viņi apmeklē, līdz ar to viņi to akceptē un viņiem, ja viņiem ir vajadzīgi izklaide, tas ir tāpat kā drāmas teātris vai tas ir tāpat kā kino. Un tas, ko pieprasa katrā atsevišķā pilsētā skatītāji, vai tas ir lokālais spēlētājs, vai tie ir ārzemnieki, vai tie rezultāti, vai tas ir, principā tā ir atmosfēra pārsvarā gadījumos, ja? Es domāju, ka tas ir tas, uz ko mums ir vispār jābalstās sportā kā tādā. Ja mums ir jārada atmosfēra, mums jārada pilnas tribīnas. Un tas ir mērītājs. Ja, ja mēs katru gadu mēram veiksmes, neveiksmes, ja mēs palikām, piemēram, Ogra, Jūrmala, 3. 4. Vieta, citreiz tie ir divi grozi ja, kaut kādā play-off spēlē. Mēs nevaram novērtēt un pateikt, ka procesi ir neveiksmīgs daļa diviem groziem. Mēs varam novērtēt to, ka visu sezonas garumā Jūrmalā atradās pilnas tribīnas. Tātad jūrmalniekiem tik dot iespēju pirmkārt kļūt vienotiem, jā, atbalstīt, un tas ir izklaides iespēja. Bērniem tika dots iespējas redzēt, augt un kaut kādas emocijas iegūt, kaut kādas tēlas atrast piemērus. Jā, un man liekas, ka tas ir tas, no kā ir jāaiziet sportam. Jā, šajā gadījumā vietējiem klubu sportam. Jā, un ja skatītājiem vienīgais, ka viņi pieprasa, ir rezultāts, un tikai pie laba rezultāta viņi nāk uz zāli, nu, tad mums vajag vēl rezultāti. Jā, ja skatītāji pieprasa, un tad tie fakti, ka tur jābūt vietējiem spēlētājiem, Jēkabpilē ir jāspēlē Jēkabpils spēlētājiem, manuprāt, tas arī tāda, zinām, demagoģija, jā, tāpēc, ka, nu, es nezinu, tu uz kinoteātru arī neej, ja tur nav Jēkabpils aktieris, jā, tu ej uz kinoteātru, uz to, kā tev tas liek justies, jā, un šis ir tieši tas pats stāsts, jā, un ja mēs paņemam, piemēram, piemērus no Eurolīgas vai no Eiropas, jā, kas ir kaut vai Madrids Reāls, jā, tad tā ir pilsēta ar dinamiku, Un Madrids Reāls nevar atļauties ņemt lēnus, tur mokošu spēlētājus, kas pārturēs bumbu, ja, un tur ir vajadzīga dinamika, jo tas ir tas, ko pieprasa. Skaistas piespēles, ātras basketbols, traki metieni, ja. Tas ir tas, ko viņiem pieprasa publika. Plus viņi pieprasa uzvarēt vienmēr. Ja, un viņiem ir jāpielāgojas šai publikai. Mūsu gadījumā mēs pagaidām šeit strādājam tikai uz to, lai mēs varētu konkurēt spēju klubu. Tieši spēlētāju ziņā norganizēt, lai mēs nezaudētu iepriekšējos gados VTB komandām pa lielu skaitu, ja, tur, teiksim, tām galvenajām, ja, un lai mēs varētu pacīnīties pa play-off. Šajā gadījumā, lai mēs varētu būt, un mums nav naudas marketingam, teiksim, tādam patstāvīgam marketingam, ja, kas manuprāt, būtu tas, uz ko ir jāiet. Ja, un mazās pilsētas līdz ar to, es domāju, arī tas būtu stipri liels iegums. Nu, tā kā es uz to sportu un uz to organizāciju skatos tādā veidā, jā, un katrs pilsētas mērs, ja viņš dod to naudu, tad tā vienīgā tāda, un, manuprāt, tas cilvēks skaits zālē. Tas, man liekas, tas ir loģiski.
Es pieminētu vēl vienu. Man liekas, tīpaši, ja mēs pieminējām Jēkabpili, tad tas mazo bērnu skaits arī grupiņās, jo nu, Jēkabpils agrāk volejbola, futbola pilsēta galvenokārt, cik saprotu, tagad arī vairāk bērni sasaistē ar to, kas tur darījās pēdējos gados, nu jau pirms 3, 4, 5 gadiem vairāk bērni parādījās basketbolā, arī pa laikam ir daži talanti, tur uz 16, 15, 14, acīm redzot, tas ir iedevs grūdienu, es domāju, tā vēl viena lieta, pēc kuras mērīt. Tiešām, ja tas interesē vietēm, arī skriet 4 amerikāņi un tur, nezinu, viens madonietis vai jebkurš tuvākais, kas varētu, ko var atrast vietējies, bet lai bērni iet uz to galgalā un lai bērni sāk trenēties.
Nu. Jā, nu, patiesībā mēs jau bija daudz ļoti slidenas tēmas nonācām, jo tas, ko tu saki par skatītājiem, nu, tur pilnīgi jāpiekrīt, var paplašināt tikai šo tēmu, jo, bet nu, tā ir, es teiktu, ka diemžēl tā ir bef ikdienas problēma arī, jā, kurai nu, tādu strauju risinājumu neredz, jo es teikšu tāpat kā es teicu ar bilanci pagājušā gada Čempionu līgas tabulā, ja, kad tā spēle laukumā bija krietni labāk par to bilanci. Un es teicu, ka VF piedāvātais basketbols un arī tie pretinieki, kas brauc pie VF uz Rīgu, gan VTB līgas laikā, gan arī tagad Čempionu līgas laikā, pilnīgi noteikti pelna vairāk skatītājs tribīnēs nekā ir patiesībā.
Nu, tas ir tas pats stāsts. Es domāju, ja tu pieminēji vēsturi, nu, tad tu atceries LBL pirmsākums. Ja, un, ja mēs runājam par tādu marketinga, tādu, nu, tādu izklaidi spēles laikā, ja, tad nu, nekas jau nav mainījies. Nu, būsim atklāti, ir karsēmētens, ja, ir kaut kāds konkurss, kurš iemetīs no centra un viss. Un ne jau tāpēc, ka mēs esam muļķi. Vienkārši mums vajag cilvēks, kas ar to nodarbojās, profesionāļus un tā tālāk. Jā, un otrs, tas ir nu, infrastruktūra. Jā, ja mums Rīgā ir infrastruktūra, kas ir paredzēta lielai izlasei, un nākamā infrastruktūra ir paredzēta dubultām tie līgai, apmēram, grupi izsakoties finālam, jā, un tur pa vidu nekā nav. Jā, mēs nevaram radīt atmosfēru spēlējot treniņu zālēs, jā, kur notiek kaut kāds haoss visu laiku, kur pat nu, cilvēks, kurš ir ieradies, kurš tomēr ir situētāks kļūts, jā, viņš ir gatavs to ālu nopirkt un to desiņu un tur kaut ko darboties, jā. Viņš to nevar izdarīt, jo vienkārši tāds iespējas varbūt nav, tur jāstāv rindā vai tur futbola komanda ir priekšā, ja kaut kāda, ja, un principā mums ir atmosfēra jārada un infrastruktūra, nu, ir jābūt pieejamai, ja, nu, bet tā kā es pieminēju sākumā, es domāju, ka, nu, ja mēs skatāmies uz Eiropu, nu, tur ir milzīgs skaits pensionāru tribīnēs, turīgu pensionāru, kuri var to atļauties, kuriem tas ir sava veida tusiņš, jā, kuri tur bieži satiekās, jā, un tā ir vēl viens, tas ir vēl viens segments, kurš mums nekad nebūs. Jā, varbūt, ka mums ir jāstrādā vairāk pie televīzijas produkta, jā, kas, cik es zinu, pēc tiem, tur ei noteikti var zināt labāk, pēc tiem procentiem VFM man nemaz nav tik slikts, jā, ja mēs salīdzinām tur ar citām lietām, jā, bet Bet jebkura izklāde, ja kurā nebūs atmosfēra, nebūs tukšas tribīnas, ja viņi tomēr neiztīsies tik labi, nu, kā tas būtu, ja tur būtu cilvēki, kas fanot, ja, un tas ir ļoti svarīgi. Un vēl tam visam pieminot, nu, mēs esam tādā situācijā, ja, kad mēs esam, man bērns spēlē basketbolu, lai es viņam radītu to feeling, ja, to sajūtu, to vēlmi trenēties nākamo mēnesi, ja, emociju man viņš jāved uz kauņu. Ja. Mums nav iespējas ja, radīt to atmosfēru un jāizvest te pat uz zāli, ja, un nezinu, kā tas ir bērniem, jo es pats biju, ja, ka tu esi noskatījies, kā Sans Valters spēlē, vai Jūlis Helmans met rīnīti, vai Fergusons ar Nikolas liek no augšas, ja, tu divas nedēļas lido, jo tu gribi būt tāds pats. Ja, bet mums tās iespējas nav, un es domāju, ka tas ir nu, televizors, ja, un tas viss, tas tomēr nerada to klātesamības efektu. Es domāju, ka tas ir nu, tas būtiskākais.
Nu, par infrastruktūru Rīgā, jā, par infrastruktūru Rīgā absolūta taisnība, jā, tāpēc, nu, paldies Dievam, ir tas basketbola mājas projekts, jā, kur arī viņš ir domāts kā treniņu bāze pamatā, jā, bet nu, tomēr skatītāji tribīnēs vairāk nekā 2000 vietas, kas Rīgai būtu solis uz priekšu. Tā kā jācer, ka realizēsies jā, par izrādu ap spēli, nu, droši vien jā. Tiksim, tādam progresam šai ziņā robežu nav, kaut gan nu, bija arī labos laikos bija mēģinājumi, papildināt basketbola spēles ar koncertiem un tā, jā, bet tas ilgtermiņā tā īsti nenostrādāja, jo nu, tāpat tomēr izšķirošais ir kaut kādas sportiskās lietas, kaut kāda komandas tēls, komandas attieksme pret līdzjūtējiem ikdienā, regulārā komunikācijā. Jā. Tā kā nu jā, patiesībā sarežģītas tēmas. Nu, bet jācer, ka pirmā lieta jau piepildīsies un vispār sezona, nākamā sezona sāksies normāli un piedāvās labu basketbolu un nebeigsies tā kā beidzās pagājušā, kas, protams, nu, atmet mazliet atpakaļ un sagādēja tāds nevisai labu pēcgaršu. Starp citu šai ziņā jautājums, Jāni, jūs kaut kā dzīvējāt Latvijas čempionu iegūšanu pagājušā sezonā? Iznāca kopā pasēdēt?
Kaut kādu pasēdēšanu dārzām šeit bija, es manī.
Jā, kapteins Jānis Blums organizēja tādu satikšanos, jā, nu, skaidrs, ka tur nebija ārzemnieku un Artūrs nebija kurucis, jā, bet pārējais spēlētāji bija, un tas bija, jā, tas bija daļa no tās, gadrā ziņā tas bija patīkami pēc kaut kāda perioda, jā, iekustēties un atgriezties un satikties, un tās izjūtas jau katram ir savējās, un tas jau tāds subjektīvs viedoklis, tur viss kaut ko tur sāstīts, pelnījis, nepelnījis, bija, nebija, jā, nu, tas, es domāju, ka tāds pilnīgi ir bezjēdzīgs. Bezjēdzīgs moments, jā, un. Bet jā, nu, cerams, ka viss būs kārtībā.
Pieminēja Artur Kuruts zvanus vēl saņem no NBA klubiem tagad par viņu, jo viņš mums pastāstīja, ka tev sezonas laikā tev arī tur no dažādām vienībām zvanīja, protams, interesējās, kā tagad vasarā?
Pēc sezonas bija 5-6 klubi, kas bija tādi vairāk ieinteresēti, un skaidrs, ka tas tirgus ir ļoti segmentēts un katram, katram klubam ir vajadzīgs tāds spēlētājs kārtūrs. Ja, un tur, tas, tas tirgus ļoti interesants NBA un, 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 un tas vairs nav tas, ka tur ir savākušies visi tur 200 vai 300 labākie pasaules spēlētāji. Tā nu gluži vairs nav. Tur ir arī vajadzīgi lomu spēlētāji, vajadzīgi spēlētāji par nosacīt mazām naudiņām, ja, un, un lai varētu tos iekļauties tajos likumos, tajos grieztos, kas viņiem ir un tā tālāk. Un, 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 katrs, un tur ir tieši tā aģenta loma, ja, lai viņš saprastu, kā bīdīt šo spēlētāju uz attiecīgo vietu, kā, vai tā attiecīgā vieta ir tā, kur viņiem ir vislabākie sakari. Ja, un mums, manuprāt, mums ir diezgan spējīgi aģenti, ja viņi ir aizbīdījuši jau mūsu veselu virkni spēlētāji līdz NBA, kas varbūt ne jau pēc ļoti labām sezonām Eiropā tas notikās, jā, tur acīm redzām, jā, bet tiešām tāds, tas ir tas darbs, ko es atzīstu, jā, kad aģenti ir tiešām izdarījuši nu, kaut kā, teiksim, darbu, jā, tur, protams, pa detaļām es nezinu, kā tas notikās un, 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 un kurš tur ir ieguldījis kādu darbu, jā, bet tas ir tas atzīstamais darbs. Bet pelnīt uz vietējiem spēlētājiem, kur nopelna 700 eiro, jā, nu, tas nav aģenta darbs. Tas nav, tas nevienam nepalīdz. Tas nav aģenta darbs, jā, un, un, un jaunos spēlētājs 13-12 gadīgos vilināt no zālēm un treneriem aiz muguru zvanīties un, 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 un darīt tās lietas, tas nav aģenta darbs. Tas ir vienkārši, nu, tas nav pareizs darbs kā tāds, jā. Nu, tas nav tas, uz ko ir jāstrādā, jā. Ja mēs varam dabūt spēlētājs Eirolīgā, kas varbūt nav tur pelnījuši būt, jā, nosacīt par labām naudām un tā tālāk, jā. Tad tas ir cepurnos, bet, bet es domāju, ka mums jāsaprot, ka ir kaut kāda ētika un viņa ir jābūt.
Nu, gribi konkrēti par to parunāt?
Tu gribi.
Mēdī grib un publika, protams, gaid šādas ziņas, bet patiesībā, patiesībā man tas galīgi nav pašmērķis. Basketbola vidē pašai jāsorganizējās savā starpā tā, lai, teiksim, presē vispār nebūtu nekāda iespēja par to runāt. Jā.
Nē, nu es nedomāju, ka te ir kaut kādi tur vispār skandāli vai kaut kāds tur liels kaut kāds problēmas. Tā ir vienkārši sistēma, kas ir izveidojusies senu laiku atpakaļ no tāds saucamā serba mafijas, ja. Nu, kad tomēr, nu, mēs esam atkarīgi no aģentiem. Arī izlase ir atkarīga no aģentiem. Nu, būsim godīgi, jā. Un līdz ar to mēs nevaram brīžiem teikt to, ko mēs domājam. Nu, teiksim tā, jā. Un, 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 un viennozīmīgi atgādīt, ka aģenti dar daudz labu darbu, bet mēs nevaram maksāt aģentiem vienāds aģenta naudas pie katra darījuma, tāpēc, ka katrā dažādos darījumos viņu pienesamība vai viņu kaut kāds darbs ir pilnīgi dažāds. Kaut gan taksa visu laiku ir vienāda, ja, un, 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 un ja man ir jārunā, un man kaimiņos dzīvo spēlētājs, kur es sarunāju savu komandu, es šeit neredzu aģenta darbu nekādu, viņš, nu, teiksim, nosacīt. Ja, un, 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 un jāsaprot, ka tā situācija ir aģenta tirgūra mainījusies, ja kādreiz tas aģents bija kā ģimenes loceklis, kuru, principā, ja tu esi no viņa aizgājis, tad tu jau esi apmēram ienaidnieks sarakstā, tad tagad tas ir cilvēks, kas tev atrod darbu. Jā, un tur ir kaut kādas regulas, kas var regulēt to termiņu, kad tu slēdz līgumu, manuprāt, es nemaldos, tie ir 2 gadi, jā, FIBA, bet, bet kopumā, nu, ja tas cilvēks ir, varbūt, kā es sākumā teicu, ir karjeras plānotājs, un, un viņš ir daudz dziļāk iekšā tajā visā, un, un, un viņš par spēlētāju rūpējies, un, 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 un rūpējies par cilvēkiem, kas ir par viņu rūpējušies, tajā skaitā arī treneris, jā, un tajā skaitā arī sportskola, un tajā skaitā atstājuši ļoti pozitīvu iespaidu uz to visu, un pienes regulāri cilvēkiem, kas ir ieguldījuši darbu, sākot no pirmās vai bērnvērs grupas vai no pirmās klases, nu, tad tā ir vienkārši normāla. Normāla darbība, ja, bet ja mēs izzogam kaut ko ārā un tur, tur pēc tam barojamies no, no tā, ka cits cilvēks ir ieguldījis tiešām darbu. Tādā ziņā man ļoti žēli tos treneri, kas, kas provincijas strādā un šādā veidā nu, viņam tiek izņemts kaut kāds sapnis par nākotni, godīgi sakot. Jo, nu, būsim godīgi, nu, treneri ļoti atkarīgi no tā, vai jums atnāk talentīgi spēlētāji vai jums neatnāk talentīgi spēlētāji. Jums ir auguma vai jums nav auguma un tad, kad tev ir rezultāti, tad tev ir pamana, un tad tev dod iespēju. Un, ja tev dod iespēju, tad tā jau ir tava iespēja, tu viņu izmantos vai nē. Jā, un, un, un. Tā kā, nu, tas ir ļoti savienots jautājums.
Nu, viens pat ir vēsturiskais aspekts, tu pieminēji par serbu mafiju, kur savulaik panāca kā es to saprotu, savulaik panāca 10% kā tādu noklusējumu, kas visur praktiski tiek izmantots, bet otrs arī, ko es gribētu pieminēt, ir, ka nu, savā ziņā gan FIBA, gan arī, piemēram, tāda valsts kā Spānija, kas vispār ir pieļāvusi, teiksim, sistēmu, kur, nu, gandrīz vai nav noteikumi, ņemiet, rīkojieties, ejiet kuram jaunajiem klāt, runājiet, nu, nav vispār īsti nekas liedzošs. Tas, protams, ir palīdzējis izveidot tādu, teiksim, augsni tam, ka varbūt, ja tas būtu futbols, Valmiera kā pilsēta varētu būt bijis kaut kāds Amsterdams Ajaks, bet, diemžēl, nu, kas ražo, un uz to turpina dzīvot, pelnīt, ieguldīt tālāk, bet nu, basketbols, diemžēl, tāds ir, kur arī, protams, vairāk varbūt tieši ar finansējumu saistīti aspekti izveidoši sistēmu, nu, kur tā īsti nav, diemžēl. Jo nu, Latvija pavisam noteikti būtu varējis būt talanta zeme. Nu, Nīderlandes tāds vienkāršais piemērs saistībā ar futbolu, protams. Bet,
nu jā, bet tu esi ļoti zinošs NBA, jā, un tu redzi, kas tur notiekās. Un tā ir organizācija, kas ir radīta, tiksim tā, lai nu, pelnītu naudu. Jā, tur jau ļoti, jā, un ļoti spēcīgi, un tas, ka tur ir, protams, bijuši nu, vienkārši ļoti liels personības, ļoti liels personības ar ļoti labiem piemēriem, jā, ir radījis kaut kā tādu milzīgu vērtību arī bez tā visu, jā, ar šiem piemēriem, bet tas, kas tur notiekas, nu, teiksim, tādā J.R. Smith vai vēl tur atsevišķi spēlētāji gadījumos, kurus, manuprāt, nedrīkstētu vispār laist klāt, nu, nekādā veidā, jā, pēc rīcībām, kā viņi rīkojas, pēc tā, kā viņi uzvedās un tā tālāk, ja viņi, nu, tiešām nav adekvāti, teiksim, nu, radīt kaut kāds tēls bērniem vai kaut kam citam, jā, nu, nu tur ir, es domāju, virkni piemēri, jā, un tās vērtības, kas tur ir, jā, nu, labi, ka tur ir tāds treners kā Popovičs, kurš ik pa laikam pasaka pārējai basketbola pasaulē, kas ir jāsaka viņiem, jā, jo nu, tā izskatās, jā, kad tur tās vērtības, nu, kas ir radīts uz naudas, viņš arī, teiksim, tā arī strādā tas viss, jā, un kāpēc, lai Eiropā un vispār sportā nebūtu savādāk, jā, bet mūsu uzdevums ir paņemt tos labos piemērus rādīt un izcelt priekšā, Un mūsu gadījumā tās naudas šeit nav tik lielas, jā, lai mēs tur arī varētu kaut ko par tādām lietām runāt. Tā kā es domāju, ka tas ir vienkārši piemērs no NBA, kas ir, nu, uz kā principā arī basketbols turās šodienā.
Nu, tā raziņā jau mēs arī iegriežamies pie tā paša Porziņa. Arī, nu, vispār mums kā Latvijas basketbolam šķiet pozitīvu piemēru šobrīd patiešām netrūkst. Un tādā ziņā mēs varam būt ļoti priecīgi, ka mums tie galvenie spēlētāji arī ir, nu, gandrīz patiešām jāsaka bez izņēmumiem labi piemēru rādītāji no labām ģimenēm, pašu veido ģimenes. Par laimi mums tās vērtības, kurām balstīties, mums tādu netrūkst patiešām.
Nu, tu ar Guntu var salīdzināt dekādas, teiksim, 10 un 10, jā, pēdējo gadu izlases, teiksim, un to visu backgroundu, jā, kas tur ir aiz muguras, jā, un, nu, šis tas ir mainījies, jā.
Jā, nu, ir tās teicējums, ka visas nelēmas ceļās no salīdzināšanas, jā. Bet jā, dzīve iet uz priekšu, nu šobrīd tā dzīve pēdējās 10 gadus tiešām bija visu citādāk nekā 10 gadus iepriekš. Nu, skatīsimies, jaunā 10 gadus sākās, jaunās 10 gadus pirmā sezona, paskatīsimies, kāds būs signāls. Pirmkārt kā jau mēs te jau vairākas reizes tam pieskārāmies, ka jācer, ka lietas, kas no mums nav atkarīgas, ja tomēr ievirzīsies tādā racionālā, pozitīvā gultnē, un ka būs iespēja spēlēt. Pat viss sliktākā gadījumā, pat ja bez skatītājiem kādu brīdi, ja bez skatītājiem tribīnēs, bet domāju, ka plaša auditorija pie televīzijas ekrāniem un novēlu, lai VFS sagādā pozitīvas emocijas un foršu basketbolu un pats galvenais laba platforma, lai būtu vēl tādi stāsti, kāds pagājušajā gadā bija ar Arturu Kurucu, lai tādi būtu vēl uz priekšu arī.
Paldies, jā, un nedaudz ironizējot par to skatītāju klātbūtni, es domāju, ka tā ir tā daļa, kur mēs esam visgatavākie no visiem, jā. Ja tie skatītāji nebūs, tad tas ir tas, uz ko mēs jau kādu laiku bijām gatavi, jā, tā nedaudz ironizējot, protams, bet mēs ļoti novērtējam un mums, nu, teiksim tā, pat ja tie skatītāji nav tik daudz, mēs ļoti novērtējam. Un godīgi sakot, varbūt mūsu spēlētāji, viņi nav audzināti, kā tu iepriekš pieminēji, ar šo sadarbību ar skatītāju. Jā, viņi tiešām viņi nemāk to āršķīgi parādīt un izteikt to, to pateicību, jo tomēr mēs esam ziemeļnieki vairāk vai mazāk, un arī tas, tas kontakts ar skatītāju un ar to līdzvietēju mums nav izveidojies tik. Un ir tāda sajūta, ka mēs varbūt esam sportisti vai basketbolisti nedaudz arogānti un darām kaut ko citu, bet mēs darām lietas sabiedrības interesēs arī, un, 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 un mūsu viens no mērķiem ir vismaz nākamai paaudzē jauniem bērniem parādīt priekšzīmi kaut kā, veidot kaut kādas elgas, un tas ir vienkārši, mums ir jāizglītojas. Gan treneriem arī tajā skaitā visiem, jā, un, un tas ir vēl viens, vēl viena lieta, ja būs vairāk skatītāji, jau būs vairāk iespējas, tieksim, arī būtu šī komunikācija un tā tālāk, jā, tad visai nācijai, principā, ir jāaug, kā fanot par sportu, un kas ir sports, un kas tas tāds ir, manuprāt, nu, mēs to varam izdarīt.
Un te arī, es pieminēšu šo noslēgumā, te arī tomēr tā citu, citu spēcīgo vietējo komandu loma var būt pietiekami svarīga, jo, nu, labi, tas ir olimpiskais centrs, bet februārī, šķiet vēl agrā martā, nu, bija diezgan patīkami atrasties gan VF Ventspils, gan VF Ogres spēlēs. Pa laikam mums tomēr ir piemēriņi, ka, nu, varam, varam sanākt. Tas arī savā ziņā man šeit arī pietiekam mums skatītājs izlūpināts, jo, nu, uz svarīgiem mačiem tomēr Latvijas patērētājs vienmēr pieredz ierasties. Tas attiecās uz dažādām pat nozarēm, ne tikai sportu. Jā. Kā, nu, cerēsim noteikti tādiem mačiem, patiesības sakot, ļoti aizrunājāmies. Liels tev paldies, Jāni, par laiku, par dažādiem tematiem, par kuriem mēs noteikti arī varētu citās dažādās vidēs un no dažādos virzienos aiziet, ne tikai par vepšu, šodien runājāmies. Tārā ziņā arī noteikti klausītājiem, skatītājiem tikai interesantāk. Tā kā liels paldies tev par laiku un gaidīsim tad tos nākamos jaunumus arī no vepšu puses.
Paldies, paldies, ka uzaicinājāt, paldies, ka veidojat tādu pozitīvu un izglītojošu, manuprāt, programmu, jā, un, 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 un bez kaut kādiem skandāliem, jā, un bez kaut kādām tādām lietām, jā, tā kā es domāju, ka jūs darat ļoti labu darbu.
Paldies, tā.
Yes, nu tad turpinam un tiekamies basketbolā, jācer, ka klātienē.